A teď kdo to vlastně jako začíná?
Já to začnu.
Ty to začni.
Tři, dva, jedna. Ha. Trošku jsem to zvolil, protože nejsem zvyklý to dělat.
Ahoj. Všechno jiné dneska.
Michal Hennig.
Pavel Bartoš.
Dneska je to takový fakt jiný. Sice jsme ve studiu povídání o managementu, ale tohle to vzniklo tak, že to bylo vlastně dvojí pozvání. Protože my jsme už dlouho chtěli Pavla sem k nám do studia, že bychom s ním udělali rozhovor. Ale zároveň Pavel chce udělat rozhovor se mnou.
Protože já mám zase sérii videí, které u nás říkáme povídání o Inventy 2030. Mm-hmm. Takže já jsem si tě pozval k sobě do povídání, ale
ke mně do studia.
Tobě do studia.
No dobře.
A proč jsem si tě pozval do našeho povídání? Protože vlastně příběh Inventy 2030 je s tebou poměrně úzce spojen. Mm-hmm. Už několikrát si zahrál důležitou roli v tomhletom příběhu. Na začátku v tom, že spoustu věcí o tom, jakým způsobem budovat dlouhodobou strategii ve firmě, jsem se od sebe učil. Hmm. Pak v době, kdy jsem si tě přizval k tomu procesu na facilitaci našich workshopů. A vlastně s tím pokračujeme i dále vlastně teď, kdy čas od času k nám přijdeš nějaký z těch workshopů vést.
Mm-hmm. Já bych to jenom řekl pro ty posluchače, kteří to možná slyší poprvé, že já jsem vám trošku pomáhal s finální tvorbou strategie.
Je to tak? No tak. Finální bych neřekl, protože finální vlastně
jasně.
Není.
Ano.
Ale řekněme s tvorbou první formy, která vyšla z workshopu, který vlastně se realizovali na půdě jako top managementu firmy.
Jo, takhle jsem to myslel. To znamená, už něco bylo odpracováno a potom jsem se do toho vložil já.
Trošku. Tak. A moc za to děkujem a stále z toho čerpáme. A další vlastně, další fází nebo dalším krokem, který na této cestě dlouhodobé strategii nebo cestě k naplňování naší firmní vize, je i realizace takového podcastu, kdy si povídáme s jednotlivými lidmi u nás ve firmě o tom, jaký je jejich vztah k té strategii, jejich příběhy z vyprchávění, o tom, jak strategie vznikala a vlastně myšlenky toho, proč a jak a co se vlastně ve firmě děje ve chvíli, kdy tu strategii tvoříme, společně na ní pracujeme a společně nějakým způsobem naplňujeme. A v tomhletom povídání já bych moc rád měl i tvůj hlas, protože tvoje zkušenost s takovouhle věcí tvoje zkušenost je dlouhá, velká a současně spoustu těch věcí, které vlastně společně jsme realizovali, stále se zrcadlí v tom, jakým způsobem pokračujeme dál. Takže ten tvůj úhel pohledu mě moc zajímá, byl bych moc rád, kdyby ho mohl vlastně i sdělit dalším inventiákům, kteří budou na toto video koukat.
No dobře, tak se ptej.
Vlastně první, co by mě zajímalo, je vlastně obecně tvůj pohled na vizi, na dlouhodobou strategii, protože z mýho úhlu pohledu a z mý zkušenosti se tyhle ty formáty nebo tyhle ty termíny tak trochu vyprazňují v tom, že každý si zatím hledá něco jiného, jsou tak jako trochu nadužívané už v dnešní době vize, mise, strategie a tak dále. Mě by zajímal, jaký je k tomu tvůj postoj, jak to ty vnímáš, jak vnímáš tyhle ty termíny a jak vnímáš jejich roli ve firmě.
Hele, no trošku se to vyprazňuje z mýho pohledu. Jo? Já myslím, že jsi to řekl správně. Já občas říkám ze Sandy vise, mize, strategie, lidi v tom mají bordel a já si myslím, že to není o tom, aby rozuměli tomu, co který ten pojem znamená. Ono taky všechno vzniklo v tom minulém století a ono ten management už se trošičku posunul. Já ty termíny sám vlastně volně zaměňuju a když mají v tom potom zmatek ty lidi, se kterýma se bavím, tak říkám, helejte, tohle to je vize, tohle to je mise, ale zapomeňte na to. My se vlastně bavíme o tom, jak ta firma má vypadat za x let. Jo, prostě bavíme se o dlouhodobém směřování a říkejte tomu, jak chcete. Někdo tomu říká strategie, někdo tomu říká vize, někdo mise, to je vlastně jedno.
My jsme se vlastně v tom našem formátu rozhodli to zjednodušit.
No.
Použít vizi jako majitelský apel, jak by si představovali Inventy v budoucnu a dlouhodobou strategii jako nasměřování, jak takovou vizi vlastně realizovat a jak se k ní postupně jako přibližovat. A myslím si, že nám to pomohlo, protože taky jsme měli takovou diskuzi, jako je to vize, je to mise, jak se k tomu přistoupit. Jsem moc rád, že jsme se to takhle jako zjednodušili pro to naše použití. A já si myslím, že je extrémně důležitý, aby to hlavně fungovalo pro ty lidi. Že jako není o to naplňovat nějaký příručkový jakoby termíny a nějaký definice, ale vlastně udělat to tak, aby to prostě fungovalo pro tu firmu.
Přesně tak.
Jaká je vlastně ta tvoje zkušenost? Řekni nám něco o tom, jak si vlastně, co všechno si už zažil v této oblasti, nebo co bylo třeba takové jako milníkem pro tebe ve chvíli, kdy ses pustil do toho, že seš, já bych řekl, průvodcem pro spoustu lidí a firem při tvorbě dlouhodobé strategie nebo při naplňování ty dlouhodobé strategie.
Hele, vytvářel jsem jí fakt nesčetněkrát. Obvykle je to tak, že firma něco takového poptává v okamžiku, kdy prochází nějakou větší změnou. Někdo to tam přinese, že by bylo dobrý přemýšlet víc než na 14 dní dopředu. A nebo nepřemýšlet jenom v intencích nějakého business plánu, který je většinou na rok. Protože tohleto dlouhodobé směřování prostě není o číslech. Jo, a to znamená, zažil jsem to v různých typech firm, zažil jsem to v maličkých firmičkách, ale i ve velkých. A je to vždycky taková jako zajímavá cesta, protože není žádný formát, který by byl správný. A není ani žádný postup, který by byl úplně správný. Dokonce, co se týká těch knížek, které se o tom píšou, tak oni někteří jdou skoro i proti sobě. Takže je to fakt zajímavý. Za mě je vždycky nejpodstatnější pochopit to prostředí té firmy, pochopit to, v čem ty lidi žijou, z jakých reálí v tomto okamžiku vychází. A pak je hrozně složitý je odpoutat od toho, že ty kroky, co je potřeba udělat dopředu, jsou složitý, ale přemístit je myšlenkově tady do toho roku, ten, který si řekli, ve vašem případě 2030, a vymýšlet to tam odsaď.
A to je zajímavý a na to jsem se vlastně chtěl dneska i dostat, tak to vezmu možná rovnou, protože já si identifikuju i z toho našeho příběhu, jak už vlastně žijeme vlastně od tvorby vize, už je to déle než rok, kdy vlastně žijeme s tímhletím tématem ve firmě, tak jsem si vyidentifikoval několik takových, řekněme, mýtů, nebo možná jsou to nějaký předsudky, nebo jsou to nějaké jako těžkosti, s kterými nějakým způsobem člověk prostě musí po té cestě pracovat. A jeden z nich je právě spojený s tím, že vnímám velký rozkol, nebo jako složitost právě v tom vnímat tu současnou realitu a pak si dovolit se posunout do té budoucnosti, která může být od té reality vlastně poměrně dost odtažená. No, měla by být, jinak to přece není dlouhodobá strategie, není to žádná vize. Musím být schopen vlastně jako zapomenout, ale v kontextu současnosti ještě stále připustit, že se mohu někam posouvat, že mohu snít o něčem, co možná třeba kvalitativně nebo charakteristicky nebo parametricky prostě neodpovídá té realitě a dovolit si ten diskomfort vlastně snít, přestože si uvědomuji, že třeba v dnešní době řeším určité typy problémů nebo řeším nějakou prostě patáli, ale já stále musím být schopen snít. Jak si s tím poradit? Jak si s tím pomoct? Nebo máš v tomhletom nějakou radu nebo zkušenost?
Hele, já si myslím, že ten váš příběh byl úplně typický pro tohleto, protože ta realita, se kterou tam žijete, je taková, že vás to trošičku svazuje a myslím, že podstatnou částí toho dlouhodobého směřování bylo něco, co byste chtěli nově, byť velkou část toho dnešního obratu generuje úplně něco jiného. A no jasně, já vždycky, ty příběhy jsou pokaždý trošku jiný, ale vždycky nějak se snažím, aby ty lidi pochopili, že když budou vycházet z toho dneška a budou přidávat ty kroky, které jsou obtížné, takže vlastně vybudujou kvalitativně něco výrazně menšího, horšího, nevím, ale prostě jako nepostoupí tak daleko, jako když si opravdu dovolí ten komfort a přemýšlet o tom, jak chci, aby to vypadalo za těch 10 let. Jo. A to přemýšlení o těch překážkách, na to je čas, až na to budeme narážet.
No jasně. Jinými slovy, nikdo nemůže zabránit si jako vysnít to, že ta firma se prostě někam posune.
No, jasně.
A jenom si tím definuju tu cestu, která tomu prostě jako povede. No.
Ba naopak, jo. Já si totiž myslím, že když to vymyslí tak, aby je to bavilo potom, aby to bylo fakt jako hezký, že toho chci dosáhnout, tak jim to dá mnohem větší sílu dělat potom po cestě ty občas hnusný rozhodnutí, který prostě potřebuji udělat.
Jo? No, jasně,
Když to tváří v tvář tomu dnešku, se tohle to dělá špatně, protože tam není ta motivace. V tomhle smyslu si myslím, že ta vize je hrozně motivační. Jo? Že to dává tu sílu.
Ale současně, a to je další takový aspekt, na který jsem narážel, nebo narážím i o tom, jak si o tom povídáme, ať už na workshopech, nebo prostě u nás v kuchyňce. A to je taková ta jako konkrétnost, specifičnost, přesnost, exaktnost té vize budoucnosti, toho popisu té budoucnosti. I ty dlouhodobé strategie z pohledu nějakých jako čísel, parametrů, který se má jako kdy, jak moc dosáhnout. Jaký je tvůj jako pohled na to, jak moc by takováhle věc měla být exaktní, konkrétní a specifikovaná nějakými čísly nebo nějakými parametry?
Já myslím, že moc ne. Ty čísla, já se na ty čísla dívám opačně. Jo, já si myslím, že když barvitě popíšeš tu budoucnost, jakože třeba chceš mít opravdu ty nejlepší hráče v oboru a chceš, aby oni na tebe spolíhali jako na toho dodavatele, tak ty čísla už jenom výslednice. Uhum. Za mě. Uhum. Prostě všechny ty obraty, marže a tohle to už jsou jenom výslednice tady těch rozhodnutí. Uhum. To znamená, ona musí být barvitá, abych já potom se mohl rozhodnout třeba, jestli tohohle zákazníka vezmu nebo ne, to z toho vyčíst musím, ale ty čísla ty vyjdou sami. Jo, a já si myslím, že když získáte tuhle tu odvahu, aby tam ty čísla nebyly, tak na konci ty čísla možná budou ještě větší, než co jste si mysleli.
Co jste si mohl myslet?
Já mám jednu příhodu takovouhle s jedním mým zákazníkem, kdy jsme taky pracovali. To teda nebyla úplně celofirmní vize, ale týkalo se to jenom obchodního oddělení. A když se podařilo po několika měsících odbourat od těch čísel, oni chtěli tenkrát překročit milník miliardu. Chtěli. A já jsem říkal tak jako mezi čtyřma očima s majitelem, já si jako myslím, že když tohle to dopadne, když to dobře domyslí, tak miliarda bude mnohem dřív, než to si myslí, a bude miliarda a půl. A on tam tenkrát stál a říkal, je úplně zbláznil, neblázni prostě. Hele, měli ještě dřív, než jsem si myslel.
To je hezký příběh, Mě vlastně i to propojování té reality s tou budoucností, mě, a to právě jsme taky na to narazili s klukama v předchozím povídání, že vlastně pro každého je to různě těžký se jako odpoutat. Někdo je prostě víc ukotven v té realitě, někdo je víc ukotven v té budoucnosti, nebo je pro něho bližší být jako vizionářský typ a pro někoho naopak ten, který jako je víc zapojený v těch věcech tady a teď, dnešních. A to je něco, co je pro mě jako jeden ze střípů do té mozaiky, kterou já považuji za další takový aspekt. A to je ta participace na té dlouhodobé strategii. Protože díky tomu, že do toho zapojíme více lidí, tak vlastně ty aspekty nebo ty charakteristiky těch jednotlivých lidí dobře ovlivňují to, aby se nezapomínalo na to, kde jsme, ale taky, abychom si dovolili snít o tom, jaké to bude. A že vlastně ta skupina těch lidí, kteří se zapojí do celého tohohle přemýšlení, do té diskuze, která se do toho vloží, že se pak jako lépe o tom přemýšlí v té skupině těch lidí, než třeba v nějaké užší skupince, kde to může být hodně ovlivněno jako tím, že třeba prostě teď zrovna jsme v situaci, kdy nás ta realita hodně jako ubíjí, nebo nás prostě hodně vyčerpává a je pro nás těžší zvednout hlavu. Přizveme si k tomu další lidi, kteří jsou schopni se lépe otevřít té budoucnosti a že si to uděláme pestřejší. Mně se líbí to slovo barvitý, to se mi moc líbilo. Takže to je o té participaci. Proč ty si myslíš, že ta participace je tak klíčová pro úspěšnou realizaci nebo úspěšný naplňování té vize?
No, já mám dlouhodobě takový pocit, že něco, jakože se vymyslí skvělá myšlenka na úrovni managementu a potom se to takhle komunikací dostane dolů a lidi se s ním takzvaně stotožní, tak já si myslím, že tohle prostě vůbec nefunguje. Jo, že ta participace za mě má dva cíle. Jeden je teda, aby jsme na něco nezapomněli víc hlav, to znamená, přineseš tam větší množství dat. Ono možná ani nejde o to množství, ale spíš o to, že to je z různých úhlů pohledu. To znamená, když zapojíš přímo ty programátory, kteří jsou těch zákazníků, tak dostaneš kvalitativně trošku jiný informace než od obchodního ředitele, třeba od obchodníka anebo od majitele. Jo? To znamená, kvalitativně dostaneš jiný data na jednu hromadu. To je jedna věc. A druhá věc je, že pokud jsem do něčeho zapojený, tak automaticky jsem toho součástí a není to něco, co vymyslel někdo jiný a prostě jdu to dělat. Jo? No přece se nebudu kupovat do vlastních rozhodnutí.
No tak jasně. No.
Takže tyhle ty dvě klíčové věci tam jsou. Jo? No.
Mě tam Já s tím jako souzním a stotožňuji se s tím. mám tu filozofii podobně nastavenou. A je tam jeden aspekt, který mám pocit, že je třeba vždycky dobře vysvětlit nebo jako nastínit, protože už jsem se s tím i setkal jako takovým feedbackem ve smyslu, no a to vy jako v managementu tedy jako nevíte, jak to má být, tak jako se ptáte nás, to je přece vaše práce, abyste to jako vymysleli, proč vy chcete po nás, abychom to vymýšleli za vás. Jak si poradit s touhletou, s tímhletím možná předsudkem, možná nějakým takovým jako úhlem pohledu?
No, nevíme. No jasně, no občas nevíme. No,
hele, jak, tak... počkej, jak nevíme, management se vždycky ví, ne?
Jasně, pokud je management složený z nadlidí, který mají nějaké mimořádné schopnosti, super schopnosti, tak ano. A na druhou stranu, jasně, mají informace z toho svýho úhlu pohledu, ale znova, nemají informace z těch ostatních úhlů pohledu. Oni tam prostě nejsou každý den tváří v tvář tomu zákazníkovi. A ty informace jsou taky hrozně důležitý. To znamená, spíš jako opačně, jo. Když tohleto mi lidi říkají, tak já často říkám, helejte, a teď vy přece často máte myšlenky, jak to dělat. A tohle je ta příležitost, jak ovlivnit to směřování firmy. Tímhletím se vlastně stáváte tím managementem. Tak to prostě pokud víte, tak to přineste ty informace a dohromady to nějak zužitkuje.
Mě teďka napadlo takový jako bonmot, že vlastně jako ten paradox je, že dost často si lidi jako stěžují na to, že management je odtržený od reálné firmy, ale současně vlastně jim přijde divný, že ten management tam nepřichází s tím rozhodnutím o tom, takhle to bude. Jo, když přece sami říkají, že jsou odtržení.
A ty tak dvě věci jdou, ano, proti sobě.
OK, no tak jestli jsme odtržení, tak pojďte to jako řešit společně. A pak teda ale nemůže být výtka, že my teda nevíme sami, tak si jdeme poradit s nima. Mně přijde, že management, já nevnímám jako management jako studnice veškeré moudrosti, ale jako tým, který se stará o to prostředí, ve kterém můžou všichni nějakým způsobem růst, posouvat se, společně něco budovat, a my jsme spíš v roli těch pečovatelů, kteří vytváří to prostředí, ve kterém to jde. Ne ten, kdo zná odpověď na všechny otázky, ale vlastně kdo dá možnost té odpovědi vzniknout v rámci té jako firmy.
Jo, jasně, je to služba. Jsou to ty, kteří se víc starají o zdroje, to znamená, aby byly ty podmínky. Taky si všímají toho, jestli něco takového jako strategie existuje nebo neexistuje. To je taky určitě jedna z jejich rolí. Ale potom to nejsou ty, co tam přinášejí ty největší myšlenky. Jo. Já si myslím, že ba naopak vlastně. Jo. Hele, ty teorie managementu už jsou trošku starší z dnešního pohledu, ale furt jsou skoro nejnovější, ale tam jde vlastně jako o to, že ta firma, pokud má být dlouhodobě úspěšná, tak nemůže být postavená na jednom nebo na dvou manažerech. Ideální je, když to má celý tu strategii, chceš-li teda použít ten termín, tak ji má vymyšlenou tak, aby to i přežilo komplet, ten management se vymění. A v ten okamžik si myslím, že to je ten správný směr. Protože z druhé strany, když to vezmeme, management i tu dlouhodobou strategii se na ní bude podílet jenom z menší části. On zase jenom bude umožňovat, aby ty lidi ji opravdu mohli realizovat. Jo, takže za mě se totiž trošku vyprázdňuje ten pojem manažer.
OK, jasně.
Jo, že už to není to, co bylo myšlené před 10, 15, 20 lety a v těch knížkách z toho minulého století, že to není ten, co rozhoduje, protože si myslí, že je nejlepší, ale že to je opravdu ten, co umožňuje, aby se něco stalo.
To je dobrý pohled. To je dobrý pohled. Co je za tebe, Michale, důležitý, aby se stalo, nebo aby se dělo, nebo jaká je důležitá ingredience do toho, aby firma úspěšně naplňovala vizi a úspěšně pracovala na své dlouhodobé strategii? Otázka za milion dolarů, jak se říká.
Určitě musí mít štěstí.
OK. Štěstí je aspekt, jo, pro tebe?
Určitě. Hele, náhoda hraje stejně důležitou roli jako promyšlený postupy. Jo, nemůžeš se spolehnout podle mě ani na jedno, ani na druhý. V obojí asi bude mít může mít fatální následky. To je rozhodně jedna věc. Druhá věc je jakási urputnost, je možná jako dobrý slovo. Jo? V okamžiku, kdy jsme si vysněli, že chceme mít tu firmu takovouhle, tak já si myslím, že by fakt měli být potom urputní všichni, aby směřovali neustále tím směrem. A když se dělá krok stranou, což se v pohodě děje, tak si říct, jo, jasně, ale děláme ho z těch a těch důvodů. Jo, to na vytrvalost. Prostě jdu prostě za tím a neustále to ale trošku přezkoumávám. Jo. Hele, za poslední 4-5 let těch dramatických změn v prostředí bylo tolik, že prostě musíš na ně reagovat, to je jasný. Jo. Jako na druhou stranu, pokud ta strategie je dobře vymyšlená, třeba naši firmní strategii, musím říct, že vlastně ten COVID ani teďka to, co se děje okolo nás, tak zas tak moc neovlivňuje. Jo, protože no, vlastně tohle to moc neobsahuje.
To je fakt. Michale, ty jsi teda nezmínil, že jedním z těch klíčových aspektů jsou ty lidi. Já jsem si trochu doufal, že mi to
Ale
dobrý, já ti pomůžu, protože já to dám před závorku.
Počkej, neblázni, bez těch lidí to nejde.
Proto já bych vlastně chtěl znát tvůj... Ale to, možná to není jako názor nebo pohled, ale spíš takový apel. Nebo proč by vlastně v našem případě inventáci měli se zapojit? Co by z toho měli jako chtít? Co tam je pro ně? A jak tomu můžou celému pomoct podle tebe? Proč je tam ten aspekt toho člověka důležitý? A jak to pro ně může být důležitý?
No, já jsem to říkal. Já si myslím, že to prostě čím z více úhlů pohledu tam dostaneš data do toho finálního stavu nebo do toho výsledku té strategie, tím je to lepší, protože pak se to zohlední všechno. Jo, to neznamená, že všechno se zohlední stejně, ale prostě dostaneš tam ty data. Dostanou šanci dostat se do rozhodnutí, co se potom bude dělat, to je jedna věc. Druhá věc je, že opravdu tím můžu formovat firmu, byť mi nepatří, tak ale díky tomu, že v ní pracuju a spojuju s ní svůj život, jak profesní, tak vlastně i trošku soukromý, tak to chci ovlivňovat, že jo? Tak i z toho titulu je to důležitý. Takže...
Já bych tam ještě dodal jednu věc, a to je nějaký širší kontext, který ten člověk získá, tím, když se do těch si zapojí. Zkrátka, pro každého je fajn občas zvednout hlavu. Samozřejmě pro někoho je to jednodušší, pro někoho snažší, pro někoho je to důležitější, pro někoho méně, ale občas zvednout hlavu, podívat se, kam to vlastně jdem, kam to směřuje. A pak zase klidně se vrátit k té své, řekněme, každodenní práci. Je to taková jako hygiena toho mého působení v rámci té firmy, že se dozvím trošku širší kontext, než jenom kontext té mé vlastní práce.
OK, a ještě jeden typ kontextu, a to je ten, že pochopím, co se děje v ostatních částech firmy.
Jo,
protože podstatnou součástí toho participativního vytváření je, že lidi si tam občas velmi dlouze vysvětlují, co vlastně jeden v té firmě dělá a druhý dělá, protože oni se prostě nepotkávají na denní bázi. Jo, to znamená, najednou objevují, aha, jo, my děláme i tohleto. To jsem nevěděl. Jo, takže i tenhle ten tým kontextu není špatný získat.
Je důležitý. A myslím si, že je důležitý nejen pro ty jednotlivce, ale pak i pro tu firmu jako celek. Když ta firma prostě je složená z lidí, kteří více rozumí tomu, co kdo jak dělá a proč, tak ta firma jako taková prostě může být úspěšnější. No.
Hele, to je trošičku taková nevýhoda všech projektově orientovaných firm. Jo, protože v okamžiku Inventy dělá projektově, ale ta největší snaha tady u těch typů firm je, aby to zase drželo pohromadě.
No,
jo, to znamená, potřebujete trošku způsobovat, aby byla komunikace napříč projektama. Což jde trošičku proti výsledkům, že jo? Protože když já se soustředím víc jenom na ten svůj projekt, tak prostě víc energie věnuju do toho výsledku. No ale ten jako širší kontext, jestli náhodou jsem s tím neujel úplně někam jinam, tak ten je tam potřeba. No.
Michale, moc díky za tvoji pomoc při naší cestě. A moc díky za pozvání k tobě do studia.
No, není zač, já jsem rád toho součástí té vaší cesty. Za pozvání taky není zač. Já děkuji.
Mě se hezky.